እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ዝፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ካልክ ዜና ድማ ብምክንያት ሓዱሽ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 13 ፍቅዲ 13 ዘሎ ሓሳብ ሓፈሻዊ ሓሳብ ክንርአና ብተኸታታሊ መደብ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ ዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ፣ ካብዚኣተን ተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ ይብል። ቅድሚ ጀማርና እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕዙር ዝበለ ጸሎት ክንጸሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስክነካ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ቐሪብና ቃልካ ምነኸፍተልዋን ቃልካ ክትገልጸና ከም ቃልካ ክትነብር እውን ጸጋኻ ተብዛሓና ንልምን ፍቕርኻ ምሕረትካ ክንርኢ ስኻ ርዳእና ብጎይታ መድሓነስ ክርስቶስም ኣሜን። መጽሓፍ ቅዱስ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዚኣተን ጸኒዐን ከም ዝነብራ እዩ ዛረብ። እዚኣተን ጸኒዐን ይነብራ የን ክብል ከሎ ምስ ምንታይ ብመንፅጻር እዩ? እቲ ጸኒዑ ዘይነብር ከ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 12 ጀሚርዎ ዝነበረ ሓሳብ ብምቕጻል እዩ ናይሱ መደምደምታ ዝህብ ዘሎ። ኢንፋክት ናይ መጀመርያ መደምደምታ ሓሳቡ እቲ ናይ ካልኣይ መደምደምታ ሓሳቡ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 14 እዩ ዝውድእ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህብተታት እዩ እናተዛረበ ዚ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። እሞ እንታይ ይብል? ፍቕሪ ኣይተቋርፅንያ፣ ትንቢት እንተሎ ክሰዓር፣ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ክውዳእ፣ ፍልጠት እንተሎ እውን ንሱ እንታይ ክኸውን እዩ ክሰዓር እዩ ይብል። ሓላፋ እዩ። ፍልጠት እንተሎ ክሓልፍ እዩ፣ ትንቢት እንተሎ ክውዳእ እዩ፣ ስብከት ተሃልዩ ክውዳእ እዩ፣ ተወዳእ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ንምንታይ ኣምፅዎ ጳውሎስ ክንብል ከለና ኣብ መንጎኦም ኣብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣፈላላይ ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ሓደ ኣፈላላይ ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፣ ኣነ ናይ ኣጳውሎስ እየ፣ ኣነ ናይ ኬፋኤ፣ ኣነ ናይ ካልእ እናተባህለ ርእስኻ ናይ ምግላል ነገር ስለ ዝነበረ እዚ ምፍላይ እዚ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ኣድላይ ኣይኮነን እናበለ እዩ ጳውሎስ ሰብ ከሎም ነይሩ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ከዓ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ናተይ መንፈሳዊ ውህበት ካብ ናትካ ይዓቢ እዩ። ናትካ እኮ ስብከት እኮ እዩ፣ ናተይ እኮ ትንቢት እኮ እዩ እናተባህሉ ኣብ መንጎኦም ውድድር ከም ዝነበረ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ውህበት የናዓቅ፣ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ውዕበት የናዓቅ ስለ ዝነበረ ናትካ ማንእሽተ እዩ ብዙሕ ተፅዕኖ ዝፈጥር ኣይኮን፣ ናተይ እኮ ናይ ምትርጓም እኮ እዩ እናተባህሉ ኣብ በባዕሎም ውድድር ስለ ዝነበረ እዩ። ብምሉእ መንፈሳዊ ውህበታት ክሰዓር እዩ፣ ክውዳእ እዩ፣ እቲ ግዜ ምስ መፀ ክውዳእ እዩ፣ ክሓልፍ እዩ። እተን ፀኒዐን ዝነብራ ግና ንሳተ እንታይን እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እየን። ስለዚ ሰብ ሒዙ ክነብር ዘለዎ ሒዙ ክዘልቕ ዘለዎ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዩ። እዚ ልዕሊ ማንም ዓብ እዩ። ካብዚ ከዓ ዝዓቢ እንደገና ፍቕሪ እዩ ክብል ከሎ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ ሕድሕድ ናይ ተንቃላት ቅድሚ ምርኣይና ናይ ሰይጣን እስትራቴጂ ከም ዝኾነ ኣብዚ ከነስምረሉ ክንክእል ኣለና። ናይ ሰይጣን ስልቲ ሰባት ከፋፊልካ ምጥፋእ ዝብል ስልቲ እዩ ዝጥቀም ሰይጣን። ብዙሕ ግዜ ሓደ ልቢ ብዝኾኑሉ እዋን ብሓደ ኣእምሮ ብሓደ ኣተሓሳስባ ወንጌል ክሰርሑን ወንጌል ኣብ ዝለዓሉሉ እዋን ፍጹም ዕንወት ንሰይጣን ከም ዝመፅእ ይፈለጥ እዩ። ስለዚ ሰይጣን ኣመንቲ ሓደ ከይኮኑ ይሰርሕ ላዕለን ታሕትን ይብል እዩ ማለት እዩ። ዲቫይድ ኤን ኮንኬር ዝበሃል ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዘንበብኮ ሓሳብ ኣሎ። ዲቫይድ ኤን ኮንኬር፣ መጀመርያ ተኸፋፍሎም ድሓር ኮንኬር ትገብሮ ተጥፍኡ ሓደ ብሓደ ሓደ ብሓደ ሓደ ብሓደ ሓደ ብሓደ ከዓ እንደገና ምስ ከፋፈልካዮ ተጥፍኦ ማለት እዩ። ስለዚ ንናይ ሰይጣን ስልቲ ተጋለፅቲ ከይንኸውንን ከይነጠፍእን ምእንቲ እንታይ ክንገብር ክንከልና ሓድነትና ክንሕሎ ክንከልና ሓድነትና ዝሕሉ ከዓ ናይ ሓድነት መንፈስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎት ናይ ጳውሎስ ትምህርቲ እዚ እዩ። ስለዚ ሰባት ንመንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ውሽጦም ቦታ ክህብዎ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ከዓ ተዘይሓልፍ ነገር ክሕዙ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ። ብዙሕ ሓሳብ እዚ እምበር ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንኣቱ ኮልና እምነት እዩ ዝብል እምነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ብሰለስተ መልክዕ ተገሊጹ ሎ ተቐዳማይ እምነት ውህበት እዩ ኢሉ ክገልፆ ከሎ ኢና ንርኢ እምነት ውህበት እዩ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ቆሮንቶስ ንባዕሉ ከይወፃና ክንርኢ ከለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 12 ካብ 3 ጀሚርና ክንርኢ ከለና ከም ዝብል ሓሳብ ኢና ነንብብ። እንታይ ይብል? እምበርከ ውህበት በበይኒ እዩ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ እዩ፣ ኣገልግሎት በበይኒ እዩ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ፣ ግብሪ ሓይሉ በበይኒ እዩ እቲ ኣብ ኩላቶም ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ግና ክንሱ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ፣ ንሓደ ቃል ጥበብ መንፈስ ይወሃቦ፣ ናቲ ሓደ ካ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውበት ይወሃቦ ይብላ። ስለዚ እምነት እውን ይወሃቦ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ። ስለዚ መንፈስ እምነት ውህበት እዩ ይብለና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ውህበት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ እምነት ዝህበና ንዝብል ይምልስ እሞ እንታይ ዓይነት እምነት ሂብና ዝብል ከዓ ድሕሪኡ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብዚ ዘለና ሓፂር ግዜ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 3 ከንብብ ከለኹ እንታይ ይብል? ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ድኣ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብ ዝግባእ ዓዝዩ ከይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ከም ተዋህብን ፀጋ እብል ኣለኹ ይብል። ስለዚ ኣምላኽ ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ከም ሰብ ክሓስብ እምበር ብትዕቢት ክውጠር እንደገና ከዓ ንሰብ ክጎድእ ኣይኮነን እዚ መስፈር እምነት ዝወሃቦ ማለት እዩ ወይ እምነት ዝተዋህቦ። ስለዚ እንታይ ዳ እዩ? ብልክዕ ክሓስብ፣ ብትሕትና ክሓስብ፣ ኣሕዋቱ ከፍቅር እዩቲ እምነት ተዋሂብዎ። እሞ ብርግፅ እምነት እንታይ እዩ ንዝብል ቀፂልና ንሪኦ ሓሳብ እንትኸውን፣ ነገር ግን እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ሂብና የሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ መጀመርያ ክበና ከሎስ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ንርኢ። ቅድሚኡ ግን እንደገና ሕጂ ሓደ ሓሳብ ክብለኩም ይደሊ። መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 23 ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብለና። ሞም ሮሚ 6 23 ከዓ ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ሞት እዩ ይብለና። ደድሕሪኡ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከዓ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ንሕና ብሓጢኣትና ሞታት ከለና ይብል። ኦሬዲ ብሓጢኣትና እንታይ ዝኮና ኢና? ዝሞትና፣ መንፈሳዊ ሂወትና ዝሞተ፣ ነገራትና ዝሞተ ሰባት ኢና ብሓጢኣትና። ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ዘምፅኦ ነገር ዘይምንባር ሞት እዩ፣ ጥፍኣት እዩ። ስለዚ ሙታን ከለና ብሞት ወዲ ገይሩ ተዓረቀና ይብል ጳውሎስ ክዛርብ ከሎ። ስለዚ ሙት ዝኾነ ነገር ኣለኒ ዝብሎ ነገር የብሉን ማለት እዩ፣ ባዶ እዩ፣ ምንም የብሉን ማለት እዩ። ሞት ማለት ዘይምንባር ማለት እዩ። ሞት ማለት ኩሉ ምስኣን ማለት እዩ፣ ሂወትካ ምስኣን ማለት እዩ። ስለዚ ምንም ዘይነበረና ሰባት ኢና። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ መንፈስ ሙታት ነበርና ሰባት ሂወት ክዘርአልና ከልዎ ብክርስቶስ የሱስ እንደገና ተቐዳማይ ብመንፈስ ቅዱስ ናይ እምነት ውበት ሂብና፣ ካልኣይ ናይቲ እምነት መሰረት ዝኸውን እውን ቃሉ ሂብና፣ እንደገና እምነትና ንኸዓቢ እውን መንገዲ ከፊትልና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ውህበትና ዋና ምክንያት ብሞት ኩሉ ስኢና ስለ ዝነበርና፣ ባዶ ኮይና ስለ ዝነበርና እዩ እቲ ምክንያት። እሞ እቲ እንታይ ዓይነት እምነት ሂብና ነይሩ ንምባል ኣብ ራእይ ምዕራፍ 14 12 ኮይና ንሪኢ ኣለዋን ናይ ኢየሱስ እምነት ይብለና። ናይ ኢየሱስ እምነት ዘለዎም ምስክር ኢየሱስን ዝሓዙ ሰይጣን ንዖም ክዋግኦም ከም ዝወፀ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበናዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ እምነት ኣብ ኣቦኡ ከመይ ዓይነት እምነት ከም ዝነበሩ፣ ኣብ ኣቦኡ ከመይ ዓይነት ተኣማንነት ከም ዝነበሩ መፅሓፍ ቅዱስ ብደንብ ገይሩ ይገልፀልና እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት እምነት ብዕላማ ዝምራሕ እምነት ማለት እዩ። ሓደ ካብ ዕላሙኡ ንድሕሪት ዘይብል መስቀል ሞት እኳ እንተኾነ ንድሕሪት ዘይብል እምነት እዩ ነይሩ ናይ ኢየሱስ እምነት። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ዘፍቅር ዓይነት እምነት እዩ ነይሩ፣ ዘፍቅር ዓይነት እምነት እዩ ነይሩ። ናይ ኢየሱስ እምነት መሰረቱ ፍቕሪ እዩ ነይሩ። ንፍቕሪ ኢሉ እዩ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምዛዕ ኣይረኣዮን ይብለና እሞ፣ ነገር ግን ርእሱ ኣትሓተ፣ ርእሱ ባዶ ገበረ፣ ርእሱ ኣሕሰረ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እታ እምነቱ መሰረታ ዝገበረት ፍቕሪ እያ ነራ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢየሱስ እምነት እንደገና ታርጌቱ ንርእስኻ ምኽባር ዘይኮነስ ንእግዚኣብሄር ምኽባር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት እምነት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንዓና ዝበና ዘሎ። ነገር ግን ብደንቢ ኣብ ንለማመደሉ እዋን፣ ብደንቢ ኣብ ንፀንዓሉ እዋን እቲ እምነት እቲ እንደገና እናተኾልዐ ከም ዝኸይድ እዩ ዝዛረበና። ባይዞ ወይ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 7 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ሓደ ዝዛረቡ ሓሳብ ኣሉ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ እምነት ክፍተን ከም ዘለዎ ብዝተፈተነ ቁፅሪ ከዓ ወርቅነቱ እናተረኣየ ከም ዝኸይድ፣ እናፀረየ ከም ዝኸይድ፣ እናተኮልዐ ከም ዝኸይድ ኢና ንሪኢ ብፈተና ብዝሓለፈሉ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ ክፍተን ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን እምነት እናተኮዐለ እናፀረየ ከም ዝኸይድ ይዛረበና እቲ ናይ የሱስ እምነት ምሁር ኣብ ሂወትና እናጎልሐ ከም ዝኸይድ ዩነገረና ማለት እዩ። እሞ እምነት ውህበት ጥራሕ ግን ኣይኮነን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እምነት ውህበት ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ቅድሚኡ ግን እንደገና ሕጂ ዝበልክዎ ሓሳብ ድማ ክዛርብ ደሊ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? እንታይ እምነት ብመሰረቱ ኸ ዝብል ሓሳብ ክገልጽ ይደሊ። እምነት ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ዘሎን ከምኡውን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 7 ዘሎን ክርኢ ይደሊ። እምነት ካብ ምስማዕ እየ ምስማዕ ድማ ብቃል እግዚኣብሄር ይብል ሮሜ 1 ፍቕዲ 17 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን። እምነት ካብ ምስማዕ እየ ምስማዕ ድማ ብቃል እግዚኣብሄር ይብለና። ስለዚ እምነት ቃል እግዚኣብሄር እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና? ከነንብብን ክንሰምዕን ክንክእል ኣለና። እምነት ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃላት ተቐቢልካ ናይ ኢየሱስ ካራት ተቐቢልካ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ቃላት መፅሓፍ ቅዱስ ተቐቢልካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብኡ ተስፋ ምግባር ማለት እዩ። ኣብኡ ምውካል፣ ኣብኡ ምትእምማን፣ ኣብኡ ተኣሚንካ ድማ እንደገና እንታይ ምግባር ምእዛዝ ማለት እዩ። ኣብኡ ምንባር ማለት እዩ፣ ኣብቲ ቃሉ ምንባር ማለት እዩ። እምነት ካልእ ነገር የብሉ። ነዚ እምነት ካብ ምስማዕ ይክብለና ከሎ ደይሰምዐ ሰብ ኣይኣመነን ገና ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ቃል እግዚኣብሄር መጀመርያ ክቕበል ክኽእል ኣለዎ፣ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ። ዘይሰምዐ ዘየንበበ ይኣምን እየ እንተበለ ሓሶት እዩ። ስለዚ ክሰምዕ ኣለዎ። እንዲያም ራይ መራፍ 1 ፍቕዲ 3 ኸይና ንሪኢ ኣልዋንሲ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣሎ መስለኩም? እቲ ነዚ ቓል ትንቢት እዚ ዝሰምዕን ዘንብብን ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ዝገብርን ስንሱ ብፁእ እዩ ይብል፣ ብፁእ እዩ። ስለዚ እቲ ክንሪኦ ዘለና ወይ ድማ እቲ ከነስምረሉ ዘለና ሓሳብ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ? ሰብ ኣማኒ እየ ክብል እንተኮይኑ መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ክሰምዕ ከንብብ ክቐበል ክኽእል ኣለዎ። ድሕሪኡ ኣብቲ ቃል እቲ እውን ክነብር ክኽእል ኣለዎ። ንዕኡ ኣብ ሂወቱ ቅድሚያ ክህብ ክኽእል ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምኡ ኢልና ብመጀመርያ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ ድሓር ኩሉ ክውሰኽልኩም ኢልና። ስለዚ ናይ ሂወቱ ቅድሚያ ዝገብሮ እቲ ናይ መንግስተ ሰማያት መሰረት ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ክቐድም ዘለዎ ብሂወቱ ማለት እዩ። ኣብኡ እዩ ክነብር ዘለዎ፣ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ክነብር ዘለዎ፣ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ክነብር ዘለዎ። እዚ እዩ እምነት ማለት ኣሚነ እየ እናበለ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ እንተደኣ ዘይነብር እንተ ኮይኑ ኣሚነ እየ እናበለ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ገና ዘይቅበል እንተ ኮይኑ ዝሽግር ኣለዎ። ኣይኣመነን ገና እዙ ክብል ይኽእል እዩ፣ ግን ገና እዩ ኣይኣመነን። ካልእ እምነት ማለት ኣብ ዕብራን መራፍ 11 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ዕብራን መራፍ 11 ፍቕዲ 1 ዘሎ ሓሳብ ክዛረበና ከሎ እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ነቲ ዘይረአ እውን ምርኣይ እዩ ይብለና። እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር እንታይ ምግባር ርግፅ ምግባር እንደገና ከዓ ነቲ ዘይረአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ወይ ድማ ምርኣይ እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክንሪኦ ከለና ቃል እግዚኣብሄር ክንቅበል ከለና ትእዛዛት ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ዘሎ ዋናን ኮር ኢሹን እቲ ጉዳይ ኢየሱስ እዩ፣ እሱ እዩ ኢየሱስ እዩ። እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ማእኸል እቲ ዋና ሓሳቡ እሱ እዩ። ሰባት ብሓጢኣት ዝወደቑ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ እቲ ብሕታዊ መፍትሒ ኢየሱስ ምዃኑ ንኢየሱስ ክኣምኑን ብኡ ክስዕቡን እንደገና ኣብቲ ቓሉ ድማ ክነብሩን ከም ዝግብኦም እዩ። እዚ እቲ ዋና ሓሳብ ካልእ ዋና ሓሳብ የብሉና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ክንብል ከለና እምነት ማለት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር። ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ዝሃቦ ተስፋታት ኣሎ። ካብቲ ብዙሕ ዝሃቦ ተስፋታት እኳ ምናልባት ኣብቲ ዝቕፅል መደብና ክንርአና ካብቲ ዝሃቦ ተስፋታት እኳ ሓደ እንተ ዓብይን ነገር እንታይ እዩ? ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይ እውን እመኑ። ስፍራ ክዳለልኩም ኸይድ ኣለኹ፣ ኣብኡ ምእንቲ ክትኮን ድማ ተመሊሰ ክመፅእ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ድማ ክወስደኩም እየ ዝብል ተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ዓይነት ተስፋታት ሂቡ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን። ብሉይ ኪዳን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ፣ ሓድሽ ኪዳን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ተስፋ እዚ እንታይ ምግባር ከም ዝተቐበልካዮ ምእማን ማለት እዩ። እምነት ማለት ርግፅ ከም ዝኾነ ጌርካ ምእማን ምቕባል ከም ዝተቐበልካ ጌርካ በቃ ምእማን ማለት እዩ። እንደገና ከዓ ነቲ ዘይረአ ነገር ነቲ ዘይረአ ነገር ድማ እንታይ ምግባር እዩ ምርዳእ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 14 ሕጂ እውን ካብኡ ከይወፃና ከምኡ 15-16 ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ። እሞ እንታይ የበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይሰምዖን ስለ ዝኾነት እንታይ እዩ ትገብሮን ኣይትፈልጦን እያ። ነገር ግን ንስኻትኩም ግና ትፈልጥዎም ኢኹም፣ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡኹም ስለ ዝነብር፣ ስለ ዝመርሐኩም፣ ስለ ዘፀናንዓኩም፣ ስለ ዘምህረኩም መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ስለ ዝመርሓኩም ንስኻትኩም ግና እንታይ ትገብሩ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢላ። ስለዚ ነቲ ዘይረአ ነገር እንታይ ምግባር እዩ ምርዳእ እዩ፣ ሂወትካ መሃብ እዩ፣ ምርኣይ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ተስፋ እንደገና እንታይ ምግባር እዩ ርግፅ ከም ዝኾነ ጌርካ ምቕባል እዩ፣ ምርዳእ እዩ። ኖ ኣብ መሬት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ 120 ዓመት እታ መርከብ ንክትስራሕ 120 ዓመት እያ ወሲዳ ትላ። ስለዚ በታ መርከብ ገይሩ ን120 ዓመት እውን ነታ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ህዝቢ ሰቢኽዎ እዩ። ሞድሓር ክዛረብ ከሎ ተመለሱ፣ ካብ ሓጢኣትኩም ተመለሱ፣ ግፍዒ ትግበሩ፣ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ፣ ሓጢኣት ቀታሊ እዩ ናበለ ክሰበክ ከሎ ን120 ዓመታት ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ የባጭውሉ እዮም ነይሮም። እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት ንሕና ከም ሰባት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ዝናብ ክዘንብር እዮም ስለ ዘይፈልጡ፣ ምክንያቱ ካብቲ መሬት ዝወፅእ ጉም ወይ ድማ ግመ ሃፋ ዩነታ መሬት ዘረስርሳ ነይሩ እሞ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ እቲ ግዜ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማይ ካብ ሰማይ ክዘንብ ከሎ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ፣ ኢንፋክት ከጥፍእ እውን ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ፣ ሰሚዖም እውን ስለ ዘይፈልጡ ብታሪኮም። ነገር ግን እቲ መልእኽቲ ግን ይሰምዕዎ ስለ ዘለዉ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ ብፍፁም ኮ ዘይከውን እዩ፣ ማይ ኣብ ዘይብሉ፣ ባሕሪ ኣብ ዘይብሉ፣ ውቅያኖስ ኣብ ዘይብሉ ከመይ ጌርካ ስኻ መርከብ ትሰርሓ ኣለካ እሞ ከዓ ናብቲ መርከብ ትእትሉ እዚ ዕሽነት እዩ ኢሎም የባጭውሎም ነበሩ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ኖ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ብምእማን እቲ ዘይረአ ነገር ተረዲኡ ነይሩ። እቲ ዘይረአ ነገር ኣብ ሓጢአተኛታት ዝመፅእ ፍርዲ፣ ኣብ ዘይኣመኑ ነገር፣ ኣብ ዘባጭው ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ዘይተቐበሉ ነገር ዝመፅእ ፍርዲ ርዩ ነይሩ። እዚ መልክዕ እዚ ይሰብኽ ነይሩ ካልኦት ክድሕኑ ካብ ጥፋእሲ ክድሕኑ። እወተስ ዝረአይ ነገር የለን፣ ግመ የለን፣ ብዙሕ ነገር የለን፣ ደመና የለን፣ ግን ዓመት ናብ ዓመት ይኸይድ ዝልወጥ ነገር የለን፣ ግን እሱ ይሰብኽ ኮንሲስተንትሊ ከይቋረፀ። ኣንፎርቹነትሊ ኣይሰምዕዎን ንሱን ቤተሰቡን ጥራሕ ሒዙ ከም ዝኣተወ ናብታ መርከብ ምስቶም እንስሳ ሒዙ ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ። ኣንፎርቹነትሊ እቶም ዘይኣመዱ ድማ ማይ መፅኡ ከም ዘጥፍኦም ኢና ንርኢ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድሓር እታ መርከብ ምስ ተዓፅወስ እግዚኣብሔር ብደገ ምስ ዓፅዋ ኖ ክፈተና ኢሎም ንፋስን ማዕበልን ዝናብን ምስ ኮነ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ይብል ሓደሓደ መንፈሳዊ ፅሑፋት ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ። ፈቲኖም ነይሮም ኖ ክፈተና፣ ግን ኣነ ዓፀኽዎን እዩ ከፍቶም ኣይክእልኒ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ዓፅዋ ብደገ ደድሕሪኡ እንደገና ናብቲ ናይ መርከብ ላዕሊ ወፂኦም ክሕዙ ጀሚሮም ነይሮም። ነገር ግን ኣብኡ ዝነበረ ማዕበልን ንፋስን ግን ብፍፁም ክፃወሩ ስለዘይከኣሉ ወዲቖም ከም ዝሞት እዩነገረና። እንደገና እቶም ተፃወሩ እኳ ክንርኢ ከለና እንደገና እቲ ዝናብ ንብዙሕ መዓልታት ስለ ዝዘነበ ብፍፁም ብጥሜትን እንደገና ብውርጭን ብዛሓልን ብቁርን ብማይ ፅምእን እንደገና ከም ዝሞቱን ከም ዝዘረቑን እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ስለዚ ዘይገበርዎ ነገር የለን፣ ግን ፍፁም ከምልጦ ይከኣለን። ሓጢኣት ሕደጉ ብየሱስ እመኑ ናብ የሱስ ቅረቡ ዝብል መልእኽቲ ብዘይ ምቕባሎም በቲ ማይ ኣሂ ከም ዝጠፉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ስለዚ እቲ ዘይረአ ነገር ኖ ተረዲኡ ኣብቲ ግዜ ተሰቢኹ ነይሩ። ሎሚ እውን ብዙሓት ኣመንቲ ዝሰብክዎ በዚ እቲ ዘይረአ ነገር ብምርኣዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ እምነት ነቲ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋ ርግፅ ምግባሪ እንደገና ከዓ ነቲ ዘይረአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ተባሃለ ነዚ እዩ ማለት እዩ ተካልኣይ ደፊኒሽኑ ናይ እምነት እዚ እዩ። ሳልሳይን እቲ ናይ መወዳእታን ከዓ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኣብ ጋላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 22 ክሳብ 23 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ንሱ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረታት እዩ። ፍረ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ፍረ ክዛረብ ከሎ እታ ፍረ ዘይተፍርኦመ እንታት ትኮን እያ ትቆረፅ እያ ሓዊ ድማ ክደርበ እያ እዩ ዝብለና። ስለዚ ክርስትያናት እንታይ ክኾኑሎዎም ከፍርዩ ክእሉ ኣለዎም። ፍረ ዝመፅእ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንረኽቦ ምግብን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንረኽቦ ማይን ከምኡውን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሮቫይድ ብዝገበረልና ነገርን እዩ ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ? ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ቀረቤታ እዩ ፍረ ከነፍሪ ኣብ ሂወትና ክረአዩ ዝገብሮ ነገራት ማለት እዩ። ኣብ ጎላታ መዕራፍ 5 ፍቅዲ 22 ተጠቂሶም ዘለው ፍረታት ፍረ መንፈስ ቅዱስ 9 እዮም። ለውሃት፣ እምነት፣ ርእስኻ ምግዛእ፣ ፍቅሪ እናተባህለ ዝተጠቐሰ 9 ነገራት ተጠቂሶም ኣለ። ሓደ ካብቶም 9 ነገራት ተዓቢ እንታይ እዩ? እምነት እዩ። ምስ የሱስ ክርስቶስ ግዜ ተጣቢቕና መንገድና ማዕረና ምስ ኣብ ንጓዓዘሉ እዋን ፍረ ኣብ ሂወትና ከም ዝረአይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ፍረ ኣብ ሂወትና ከም ዝረአ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ድማ ናይ እምነት ፍረ ከም ዝረአ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ሄኖክ ኣካይዱ ምስ እግዚኣብሄር ገበረ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ። ሄኖክ ኣካይዱ ምስ እግዚኣብሄር ገበረ፣ እግዚኣብሄር ወሲድዎ እሞ ኣይተረክበን ይብለና። ስለዚ ኣካይዳና ምስ ክንገብር ከለና ነፍርዮ ፍርያት ኣሎ። እቲ ፍርያት እቲ ከዓ ንብዙሓት ንበረከት ዝኸውን እዩ። እንደገና ከዓ ንዓና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክብረት ዝወስተና መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ኣብ እዚ ናይ ሄኖክ ሂወት ከይወፃና ክንርአ ከለና ብዛዕባ ሄኖክ ዝተፃሓፈ ነገራት ኣሎ። ሄኖክ ሓጢኣት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብዝሕብ ዝነበረሉ እዋን ከም ተቐዲሚ ኢለ ናይ ማያ ህውን ከልዕሎ ዝፈተንኩ ኣብ ግዜ ንህ ጥራሕ ኣይኮን ሓጢኣት ሰሪሖም ግራጅዋሊ ንዓበየ ዝመፅእ ዝነበረ ሓጢኣት ነይሩ፣ ቀስ ብቀስ ንዓበየ ዝመፅእ ሓጢኣት ነይሩ። እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ርእሱ እናጨነቐ ሄኖክ ከም ሰበኸ ኢና ንርኢ፣ ከም ሰበኸ ተመለሱ ኣሕዋተ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነታ ብሓጢኣት እናመረሸት ዝነበረት እናኸደ ዝነበረት ዓለም ተመለሱ ኢሉ ከም ዝሰበኸ ከም ዝወቐሰ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። እወ ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ ሓደ ምዕራፍ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 15 ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ሄኖክ እዚ እንታይ ይብል? ሄኖክ እቲ ሰብዓይ ካብ ኣዳም ነዚኣቶም እንሆ ጎይታ ንኩላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ መፅኡ ኣሎ። ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሄር ዝብሎም ኩላቶም ድማ እንታይ ገበረ? ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበረዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባ እቲ ሓጥን ግፍዓትን ብዛዕባኡ ተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ክቐፅዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም ኢሉ ተዛሪቦኹም ነበረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት እዚ ትንቢት እዚ እውን ኣብ ናይ ኖህ ተፈፂሙ ንረኽቦ ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይረአ ነገር ተረዲኡ ኖህ ሄኖክ እውን ታእሽሙ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ፍረ እውን እዩ እምነት ምስ የሱስ ክርስቶስ ብፀሎት ቃሉ ብምንባብ እንደገና ብምምስካር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ክንሰርሕ ብምፍቃድ ኣብ ንኸደሉ እዋን ኣብ ሂወትና እውን ዝፈሪ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምነትና በዚ መልክዕ እዚ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ፣ እምነት ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ። መፅሓፍ ቅዱስ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኢሉ እዩ። ብርግፅ ናብቲ ናይ መዛዘመ ሓሳቤ ከምፅኦ ከለኹ እምነት ብእምነታ ኣይኮነን እታ ፈውሲ። እምነት ማለት ካብ እግዚኣብሄር እንቕበለሉ ኢድ ማለት እዩ። ብኣካልና ክንገልፆ ከለና ካብ እግዚኣብሄር በረከት እንቕበለሉ፣ ሂወት እንቕበለሉ፣ ፍቅርን ሰላምን እንቕበለሉ ኢድ ማለት እዩ። እምበር ባዕላ ፈውሲ ባዕላ መድሓኒት እያ ክንብል ኣይንኽእልና። እቲ መድሓኒ እቲ ፈውሲ ድኣ መን እዩ ክንብል ከለና ኢየሱስ እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ከም ግሊ መድሓንና ጌርና እንቕበለሉ፣ ቃላቱ ናይ ሂወትና መምርሒ ጌርና እንቕበለሉ ኢድና እዩ እምነት ማለት። እቲ ተስፋ ዝተዋሃበና ነገር ከም ርግፅ እንቆፅረሉ ኢድና እዩ። ስለዚ እቲ ዘድሕን ኢየሱስ እምበር እታ እምነት ኣይኮነትን። እምነት ግን ኣገዳሲት እያ፣ ኢድ ግን ኣገዳሲ እዩ። እቲ በረከት ኣምላኽ እቲ ፍፁም ዝኾነ ፈውሲ ካብ ኣምላኽ ምቕባል ኣገዳሲ እዩ። ኢድ ተደየሉ ክንቅበል ኣይንኽእልና። ኢድና እንተ ዓሚኹና ሒዝና ክንቅበል ኣይንኽእልና ብዙሕ በረከት። ስለዚ እምነት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፈሊጥና እምነትና ክንሕይል እዚኣተን ፀኒዐን ይነብራ እየን ከምዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እዚአን ኣፅኒዕና ክንሕዘን እምነትና ክንዕቢ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ይግባአና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
Hard to